Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Η δεύτερη εκπομπή μας απόψε με θέμα τη μουσική οργή, με σκηνές αγανάκτησης, φιλονικίας, αλλά και μοναχικού άπραγου θυμού από την ιστορία της όπερας. Λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι η οργή μπορεί να μην φαίνεται εξ αρχής πολύ πρόσφορη κατάσταση για τη σκηνή, για τη μουσική και το θέατρο. Μάλλον άμουσο συνέστημα θα τη θεωρούσε κανείς. Ενδιαφέρει όμως την δραματουργία της όπερας χάρη στην ποικιλομορφία της. Αλλά πιστεύω και για κάτι ακόμα. Η οργή, επειδή είναι το πιο ενεργοβόρο συνέστημα για όποιον τη ζει και την τρέφει, δεν μπορεί να κρατήσει για πολλή ώρα. Και άρα είναι ένα συνέστημα με ανοιχτό τέλος και μεταμορφούμενο. Ή θα την γυρίσει κανείς σε σχέδια εκδίκησης ή τιμωρίας και θα την κάνει οργή βραδείας καύσης, ή θα τη διαλύσει μέσα στα δάκρυα την αυτολύπηση και την απελπισία. Ή βέβαια θα την καταπνίξει με αυτοκυριαρχία και θα συνεχίσει τη δουλειά του, πράγμα όπως καταλαβαίνετε παντελώς αντιοπερατικό. Αυτό ακριβώς, το ότι η οργή μεταμορφώνεται σε κάτι άλλο, ή αν θέλετε κρύβει από κάτω της κάτι άλλο, αυτό είναι που συναρπάζει και την μεγάλη οπερατική σκηνή που τρέφεται από τα μεγάλα θορυβώδη αισθήματα. Ας ξεκινήσουμε όμως εδώ από την αρχή της οπερατικής ιστορίας, με μια σκηνή από την στέψη της Ποπέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι, γραμμένη στα μέσα του 17ου αιώνα. Η Ποπέα διαδραματίζεται στην αρχαία Ρώμη και έχει για θέμα της τον αυτοκράτορα Νέρονα και τα νοσιουργήματά του. Στην πραγματικότητα επί σκηνής δεν βλέπουμε βέβαια την αρχαία Ρώμη, αλλά τη ματιά της όψιμης αναγέννησης πάνω σε αυτήν. Η Ποπέα είναι ένα δραματουργικό αριστούργημα και η πλοκή της έχει δύο όψεις. Και οι δύο όψεις είναι κατεξοχήν αναγεννησιακές και ας μοιάζουν αλληλοαντικρουόμενες. Ο αυτοκράτορ Νέρον είναι νόμιμα παντρεμένος με την Οκτάβια. Θέλει όμως να τη διώξει και να παντρευτεί το μεγάλο του έρωτα, την διαβόητη στη Ρώμη για τα ελαφρά της ήθη, Ποπέα. Ο Νέρον φωνάζει το διδάσκαλό του και φιλόσοφο Σενέκα για να πάρει τις ευλογίες του για την εκδίωξη της Αυγούστας και τον νέο του γάμο. Αναρωτιέται κανείς αν ο Νέρον ειλικρινά υπολογίζει στη συνένεση του άτεγκτου φιλοσόφου. Αν ναι, μάλλον όλα τα χρόνια δεν έχει καταλάβει τίποτα από την ηθική του διδασκαλία. Σε αυτόν τον θυελώδη έρωτα που ισχυρίζεται τον εαυτό του ενάντια στη Ρώμη και στους νόμους της, όπως και στις νικητήριες εξαγγελίες του Θεού έρωτα, που εμφανίζεται αυτοπροσώπως στο έργο, βρίσκεται σε αυτή την όπερα η μία όψη της αναγέννησης. Ο ειδονισμός και ο άκρατος ατομικισμός, η αποθέωση της προσωπικής επιθυμίας. Στη σύγκρουση του Νέρονα με το διδάσκαλό του και φιλόσοφο Σενέκα, στη σκηνή δηλαδή που θα ακούσουμε απόψε, βρίσκουμε το άλλο μείζον αναγεννησιακό πρόταγμα. Την περιστολή της απεριόριστης βασιλικής εξουσίας, τον έλεγχο της αυθαιρεσίας των φεουδαρχών, την ισότητα απέναντι στους νόμους. Στην οργισμένη φιλονικία μεταξύ φαύλου, βασιλιά και φιλοσόφου, είναι σαν ο Μεσαίωνας, διαστόματος Νέρονος, να φιλονικεί με τα νέα αναγεννησιακά ρεύματα, διαστόματος Σενέκα. Ας ακούσουμε λοιπόν τι λέει η στιχομηθεία των δύο αντιπάλων. Πήρα την απόφαση, ο Σενέκα, ο διδάσκαλε, να απομακρύνω την Οκτάβια από τη θέση της βασιλικής συζύγου και να παντρευτώ την Ποπέα. Κύριε, στο βυθό της ύψης της ειδονής κοίταται κρυμμένη η μεταμέλεια. Απατηλός σύμβουλος είναι το συναίσθημα που μισεί τους νόμους και καταφρονεί τη λογική. Ο νόμος είναι για τους υπηρέτες και αν θέλω μπορώ να καταργήσω τον παλαιό νόμο και να θεσπίσω ένα νέο. Μπορεί ο ουρανός να ανήκει στο Δία, αλλά το σκύπτρο του γήινου κόσμου είναι δικό μου. Η διεφθαρμένη θέληση δεν είναι θέληση. Είναι μανία. Η λογική είναι ένα αυστηρό μέτρο για όποιον υπακούει και όχι για όποιον κυβερνά. Αλλά η άλογη διακυβέρνηση καταστρέφει την υπακοή. Άσε τις φιλονικίες, θα κάνω ό,τι μ' αρέσει. Μην ερεθίζεις το λαό και τη σύγκλιτο. Δεν με νοιάζει για το λαό και τη σύγκλιτο. Ας ενιάξει τουλάχιστον ο εαυτός σου και η φήμη σου. Θα κόψω τη γλώσσα σε όποιον με υβρίσει. Όσο περισσότερους μουγκούς φτιάξεις, τόσο περισσότερο θα μιλάει ο κόσμος. Η Οκτάβια είναι ψυχρή και στήρα. Όποιος δεν έχει τη λογική με το μέρος του, ψάχνει προσχήματα. Σ' όποιον μπορεί να κάνει αυτό που θέλει, δεν λείπει η λογική. Λείπει όμως η ασφάλεια από τα άδικα έργα. Πάντοτε θα είναι πιο δίκαιος ο πιο ισχυρός. Αλλά όποιος δεν ξέρει να βασιλέψει, έχει όλο και λιγότερη ισχύ. Η ισχύ είναι νόμος εν καιρό ειρήνης και ξύφος στον πόλεμο και δεν έχει καμία ανάγκη τη λογική. Η ισχύ ανάβει το μίσος και ταράζει το αίμα. Η λογική κυβερνά και τους ανθρώπους και τους θεούς. Με αναγκάζεις να θυμώσω. Ισπίσμα δικό σου και του λαού και της Συγκλήτου και της Οκτάβιας και του Ουρανού και της Αβύσσου. Είτε είναι το θέλημά μου δίκαιο είτε όχι, σήμερα η Ποπέα θα γίνει γυναίκα μου. Μα μια γυναικούλα έχει τη δύναμη να σε οδηγεί σε σφάλματα. Αυτό δεν είναι πράξη ενός μονάρχη ή ενός ημίθεου. Είναι αδίκημα ενός πληβίου. Χάσω από τα μάτια μου, διδάσκαλε ανεδέστατε, ανέσχυντε φιλόσοφε. Μεγάλη συμφορά είναι πάντα όταν η ισχύ τα βάζει με τη σοφροσύνη. Θα ακούσετε ότι όπως πυκνώνουν οι στίχοι της Φιλονικίας, έτσι πυκνώνει και η μουσική απαγγελία, μιμούμενη τις αντίστοιχες φιλόνικες στιχομηθείες της Αττικής τραγωδίας.
Son risoluto insomma, o Seneca o maestro, di rimover Ottavia dal posto di consorte, e di sposar Poppea. Signor, nel fondo maggior dolcezza spesso giace nascosto il sentimento consiglier scellerato il sentimento odiare leggi e la ragion disprezza
la ragione misura rigorosa per chi ubbidisce et non per chi comanda.
Anzi l'irragionevole comando distrugge l'apparienza.
Lascia gli scorsi, io voglio a modo mio.
Non irritare il popolo e il senato.
Del senato e del popolo non curo.
Cura almeno te stesso e la tua fama.
Trarrò la lingua a chi vorrà biasmarmi.
Io muti che farei, più parleranno.
Ottavia è infrigidita e ti inseconda.
Chi ragione non ha, cerca pretesti.
A chi può ciò che vuol, ragion non manca.
Manca la sicurezza all'opre giuste.
Sarà sempre più giusto il più potente.
Ma chi non sa regnar sempre può meno.
La forza, la forza, la forza, la forza è legge in pace.
La forza, la forza, scende gli ori.
E spara, e spara in guerra.
E turba e sangue, turba e sangue.
E bisogno d'ognuno della ragione.
La ragione, la ragione, regge gli uomini e gli dei.
Tu, mi sforza lo sdegno, mi sforza lo sdegno, allo sdegno, allo sdegno, allo sdegno, allo sdegno, al tuo dispetto, e del popolo in onta, e del senato, e d'Ottavia, e del cielo, e dell'abisso. Sianzi giuste o d'ingiuste, sianzi giuste o d'ingiuste le mie voglie. Oggi, 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 Poppea, sarà mia moglie, sarà mia moglie, sarà mia moglie.
Ma una femmina abbiamo senza di condurti ai errori. Non è colpa di regge, o semiteo, è un misfatto plebeo.
Levati dinanzi, maestro impertinente, filosofo insolente!
Il partito peggior sempre, sempre, sempre sovrasta, quando la forza alla ragion contrasta.
Από το soundtrack της ταινίας του Jean-Pierre Ponel με τη στέψη της Ποπέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι, ακούσαμε τον Έρικ Τάπι ως Νέρονα και τον Μάτι Σάλμινεν ως Σενέκα. Το Μοντεβέρντι Ensemble της όπερας της Ζυρίχης διεύθυνε ο Νικολάος Αρνονκούρ. Ένας κοινός τόπος στην όπερα του Μπαρόκ είναι ο συνδυασμός της οργής και του θρήνου στις γυναικείες άριες. Η μπαρόκ άρια έχει το σχήμα ΑΒΑ, το πρώτο και το τρίτο της μέρος δηλαδή είναι πανομοιότυπα και όπως καταλαβαίνετε όσο πιο πολύ διαφέρει το μεσαίο μέρος χαρακτήρα, τόσο πιο δραματουργικά ενδιαφέρουσα γίνεται αυτή η κυκλική δομή. Ένα κυκλικό σχήμα που χρησιμοποιεί λοιπόν πολύ ο Χέντελ για τις ηρωίδες του είναι θρήνος, οργή, θρήνος. Να εδώ μία τέτοια άρια από την όπερα Ρινάλντο. Ο Ρινάλντο είναι υπότης σταυροφόρος και φυσικά χριστιανός. Η Αρμίντα είναι μάγισσα, ειδωλολάτρησα και τον έχει ατυχώς ερωτευθεί. Δεν εισπράττει τίποτε άλλο από αυτόν κατά τη διάρκεια όλου του έργου, πέρα από περιφρόνηση και άτεγκτη απόρριψη. Η Αρμίντα ως αρχόντισσα της μαύρης μαγείας που είναι, μπορεί να εκδικηθεί αν το θελήσει. Αυτό δείχνει και το ξέσπασμα στο μεσαίο μέρος του κατά τα άλλα μελαγχολικού υπέροχου ερωτικού της θρήνου. Αυτό το μεσαίο μέρος είναι μία λίγων δευτερολέπτων δεξιοτεχνική έκρηξη, σαν ας πούμε μια μίνι επίδειξη όπλων, εν μέσω της ατιμωτικής αδυναμίας που προκαλεί το ερωτικό αίσθημα. Αχ, σκληρό καρδέ. ας σε συγκινήσει ο θρήνος μου, σε εικετεύω. Ω άπιστε, όποτε το επιθυμήσω, θα γευθείς κι εσύ τη σκληρότητα.
Thank you.
Σε μια άρια από τον Ρινάλντο του Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ ακούσαμε ως Αρμίντα τη Λούμπα Οργονάσοβα. Την Academy of Ancient Music διεύθυνε ο Κρίστοφερ Χόγκουτ. Ίδιο σχήμα, θρήνος, οργή, θρήνος, έχει και η περίφημη άρια της Κλεοπάτρας «Piangero la sorte mia», «Θα θρηνήσω την τύχη μου», από τον Ιούλιο Κέσσαρα του Χέντελ. Εδώ η βασίλισσα της Αιγύπτου πιστεύει ότι έχει χάσει τη μάχη με τον εχθρό της, τον αδελφό της, τον Πτολεμαίο, που είναι ο κακός του έργου. Πιστεύει ακόμα και ότι ο αγαπημένος της, Ιούλιος Κέσσαρ, μπορεί να είναι ήδη νεκρός. Μετά τον πρώτο θρήνο της, στο μεσαίο μέρος της άριας, δεν βρίσκει άλλο τρόπο να απειλήσει τον εχθρό της, τον Πτολεμαίο, από το να υποσχεθεί στον εαυτό της ότι μετά θάνατον θα γίνει φάντασμα και δεν θα αφήσει ούτε στιγμή σε ησυχία τον τύραννο. Θα δείτε ότι μέσα στον αυστηρό φορμαλισμό της εποχής και με το ίδιο σχήμα, θρήνος, οργή, θρήνος, ο Χέντελ καταφέρνει παρόλα αυτά να ακούμε ότι στην προηγούμενη άρια τραγουδούσε μια άδικη, βίαιη μάγισσα, ενώ εδώ μια ευγενής βασίλισσα. Αυτός εδώ ο θρήνος είναι πιο άχρωμος στην ορχήστρα. Ο Χέντελ του έχει χαρίσει λιγότερα πνευστά, τον έχει κάνει πολύ λιγότερο αισθησιακό από αυτόν της Αρμίντα, είναι όμως πιο μεγαλοπρεπής. Είναι ο θρήνος μιας δίκαιης ηρωίδας.
Thank you.
Ακούσαμε τη Μαγδαλένα Κοζενά στην άρια «Piangerò la sorte mia» από τον Ιούλιο Κέσσαρα του Georg Friedrich Händel. Το Ensemble Les Musiciens du Louvre διεύθυνε ο Μάρκ Μινκόφσκι. Το ίδιο ακριβώς μοτίβο του εκδικητικού φαντάσματος βρίσκουμε και σε ένα σονέτο του Charles Baudelaire που έχει μελοποιήσει ο Paul Hindemith. Πρόκειται και πάλι για αυτήν την όλος διόλου άπραγη και απελπισμένη οργή που πιστεύει ειλικρινά ότι μπορεί να συνεχίσει να ζει και αφού πεθάνει ο κάτοχός της, να γίνει φάντασμα και να εκδικηθεί για χάρη του. Όπως έρχονται οι άγγελοι με τα μάτια του αγριμνιού, έτσι θα έρθω κι εγώ στην κλίνη σου και θα γλιστρήσω κοντά σου αθόρυβα, μαζί με τις σκιές της νύχτας. Και θα σου δώσω καστανούλα μου, κρύα φιλιά σαν τη σελήνη, και θα σου δώσω χάδια σαν των φιδιών που κάνουν κύκλους μέσα σε ένα χαντάκι. Και όταν θα έρχεται η πελιδινή αυγή, θα βρίσκεις άδεια τη θέση μου, όπου θα κάνει κρύο μέχρι το βράδυ. Όπως οι άλλοι βασιλεύουν με την τρυφερότητα, εγώ θέλω πάνω στη ζωή και πάνω στη νιώτη σου να βασιλέψω με τον τρόμο. Je te donnerai ma brume des effrontes de la lune et des caresses de serpent autour des nefos rampants. Quand viendra Ακούσαμε τη Γιουλιάνε Μπάνζε και τον Άξελ Μπάουνι στο τραγούδι του Paul Hindemith «Le Revenant», το φάντασμα. Να όμως εδώ και μια από τις πρώτες άριες στην ιστορία της όπερας που εκφράζει μια καθαρά ταξική οργή. Ίσως να έχετε ακούσει για το περίφημο «Diritto feudale», το φεουδαρχικό δικαίωμα. Έναν άγραφο νόμο που κρατούσε στην Ευρώπη από το Μεσαίωνα και ο οποίος επέτρεπε στον άρχοντα, φεουδάρχη, να κοιμηθεί με οποιαδήποτε δουλοπάρικη ή υπηρέτριά του την ημέρα των γάμων της πριν από το σύζυγό της. Οι γάμοι του Φίγκαρο πριν γίνουν όπερα του Μότσαρτ ήταν θεατρικό έργο του Γάλλου δραματουργού Πιέρ Μπομαρσέ και σίγουρα όχι τυχαία, μια που η Γαλλία ήταν και η πρώτη χώρα που επαναστάτησε επιτυχώς κατά των Ευγενών. Εδώ βέβαια βρισκόμαστε στην Ισπανία, στη χώρα των μεγάλων ερωτικών και άλλων περιπετειών στη συνείδηση της όπερας. Ο Κόμις Αλμαβίβα έχει πάρει υπηρέτη του τον Φίγκαρο, τον κουρέα της Σεβίλης, και του χρωστάει και μεγάλη ευγνωμοσύνη, γιατί χάρη σε εκείνον είχε καταφέρει να κερδίσει και τον έρωτα και το χέρι της αγαπημένης του Ροζίνας, που τώρα είναι η Κόμις Αλμαβίβα. Ο Φίγκαρο λοιπόν με τη σειρά του σκοπεύει τώρα να παντρευτεί την επίσης υπηρέτρια της κόμισσας Σουζάνα, την οποία ο Κόμις έχει βάλει στο μάτι, παρόλο που ο ίδιος ελεύθερα και χωρίς να τον αναγκάσει κανείς, έχει καταργήσει εδώ και χρόνια το φεουδαρχικό δικαίωμα στην έπαυλή του. Ο πόθος για τη Σουζάνα τον κάνει να ξεχνά τα πάντα. Τη φιλελεύθερη ιδεολογία, την ευγνωμοσύνη προς το Φίγκαρο, όλα. Ο Φίγκαρο έχει ένα παλιό χρέος που δεν μπορεί να αποπληρώσει και το συμβόλαιο που έχει υπογράψει λέει ότι αν δεν ξοφλήσει θα πρέπει να παντρευτεί τη γριά που του έδωσε τα χρήματα. Αυτή την παλιά υπόθεση θέλει να πάρει υπό την αιγίδα του και ο Κόμις, τάχα για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα αυτής της γριάς, θέλοντας να εμποδίσει τους γάμους του Φίγκαρο. Πριν τη μεγάλη του άρια, ο Κόμις πιάνει στον αέρα μια φευγαλαία και ψιθυριστή φράση της Σουζάνας προς το Φίγκαρο, Μην ανησυχείς, έχεις κερδίσει ήδη την υπόθεση. Το ρετστατίβο του κόμι αρχίζει με την ίδια φράση. Έχεις κερδίσει την υπόθεση. Σε τι παγίδα έχω πέσει. Αχρή, αχρή, θα σας τιμωρήσω με... Η ετοιμιγορία θα είναι όπως μου αρέσει εμένα. Αλλά αν ο Φίγκαρο πληρώσει τη γριά, να την πληρώσει, με ποιο τρόπο. Κι ύστερα είναι και ο Αντώνιο, που αρνείται να δώσει την ανιψιά του στον άσημο Φίγκαρο. Αν του καλλιεργήσω λίγο την αλαζονία, όλα ευνοούν τα σχέδιά μου. Θα πετύχω σίγουρα. Και εδώ αρχίζει η Άρια. Θα δω όσο ζω ευτυχισμένο έναν υπηρέτη μου. Και θα ανήκει σε εκείνον ένα αγαθό που εγώ τοποθώ μάταια. Θα δω αυτήν που μου ξύπνησε τέτοιο αίσθημα, αυτήν που δε με αγαπά, να την ενώνει ο έρωτας με αυτό το άθλιο υποκείμενο. Α, όχι, δεν θα σου δώσω αυτή την ικανοποίηση. Δεν γεννήθηκες, θρασίτατε εσύ, για να με βασανίζεις και για να γελάς με τη δυστυχία μου. Ήδη η ελπίδα της εκδίκησης παρηγορεί την ψυχή μου και με κάνει να θριαμβεύω. Βλέπετε πόσο έχει σκληρή είναι η γλώσσα. Καθαρό ταξικό μίσος. Δεν γίνεται να χάρει ο δούλος κάτι που στερείται ο αφέντης. Δεν γίνεται ο Θεός Έρος να προτιμά τους πληβίους από τους άρχοντες. Δεν γίνεται να χάσουμε ξαφνικά τα πρωτεία, επειδή βγάλανε γλώσσα όλοι όσοι μέχρι τώρα μας προσκυνούσαν αδιαμαρτύρητα. Ακούστε στο μεσαίο της μέρος πόσο πικρά μελαγχολική γίνεται η Άρια, γυρνώντας και στον ελάσσονα τρόπο. Πάνω στα λόγια «θα δω τον έρωτα να ενώνει αυτήν που αγαπώ και δεν με αγαπά» με αυτό το άθλιο υποκείμενο.
Un figlio accetto, chi me ne sto un affetto, che per me voi non ha, che per me voi non ha.
Chi è ti deftere fora?
Vedrò per manto amore, unito un figlio accetto, chi me ne sto un affetto, che per me voi non ha.
Από αυτή την πικρία ξεπηδά το εκδικητικό επικό φινάλε.
And tempo e forse ancor per ridere di mia infelicità. C'ho la speranza sola che le vendette mie quest'anima consola e giubilarmi fa, e giubilar, e giubilarmi fa. Che lasciarti in pace non ho questo contento, tu non nascesti audace per dare a me tormento e forse ancor per ridere mia infelicità. C'ha la speranza sola delle vendette mie quest'anima consola e giubilar mi fa, e giubilar, e giubilar mi fa, e giubilar, e giubilar mi fa, e giubilar mi fa, e giubilar mi fa.
Στην άρια του «Κόμι Αλμαβίβα» από τους γάμους του Φίγκαρο του Μότσαρτ ακούσαμε τον Τόμας Άλεν. Έπαιξε η London Philharmonic Orchestra υπό τον Σερ Γεώργ Σόλτη. Και ο Βέρντι είναι ένας συνθέτης που πάντα γυρνά την οργή σε κάτι άλλο, πιο μαλακό και οδυνηρό για τον ήρωα. Παρόλο που όλοι ξέρουμε ότι αυτού του συνθέτη δεν του λείπει η φωτιά για να θρέψει την οργή επί πολλή ώρα. Να μία άρια οργής από τον χορό μεταμφιεσμένων. Ο βαρύτονος Ρενάτο πιστεύει ότι η γυναίκα του τον έχει απατήσει με τον καλύτερό του φίλο. Η άρια του αρχίζει με χάλκινα πνευστά και τελειώνει με άρπα. Αρχίζει ως κήρυξη πολέμου και τελειώνει με ένα βύθισμα στην νοσταλγία για τη χαμένη ευτυχία. Με τη φωνή του τραγουδιστή στην όπερα είναι λίγο όπως με τον ασκό του Αιώλου. Είναι πολύ πιο εύκολο να περάσεις από μία λυρική οικονομημένη χρήση της φωνής σε ένα δραματικό ξέσπασμα και αυτό ήταν που έκανε συνήθως το παραδοσιακό μπελκάντο πριν το Βέρντι, παρά να ξεσπάσεις πρώτα και ύστερα να μαζέψεις δια μιας πάλι όλους τους ανέμους μέσα στον ασκό και να τραγουδήσεις με πολλή πειθαρχία ένα λυρικό φινάλε. Αυτή είναι ακριβώς τη δεξιοτεχνία απαιτεί εδώ ο Βέρντι από τον τραγουδιστή του.
Non è su lei, nel suo fragile petto, che colpir decido. Altro, ben altro sangue, terger dessi l'offesa, il sangue tuo, e lo trarrò il pugnale dallo sleale tuo cuore, delle lacrime mio vendicatore, vendicatore. Thank you.
tuo primo, dell'amico tuo primo, la fe.
Στη δεύτερη άρια του Ρενάτο, «Έρι του», από τον χορό μεταμφιεσμένων του Τζουζέπε Βέρντι, ακούσαμε τον Τίτο Γκόμπι. Την ορχήστρα της όπερας της Σκάλας του Μιλάνου διεύθυνε ο Αντωνίνο Βότο. Ας ακούσουμε όμως και μία ακόμη πιο περίπλοκη άρια οργής του Βέρντι. Μια οργή που γίνεται θρήνος και ο θρήνος ελπίδα και η ελπίδα επινίκιος πεάνας. Είμαστε στον Ντον Κάρλος. Ο Ντον Κάρλος είναι ο Ινφάντης της Ισπανίας και σε αυτή τη στιγμή του έργου βρίσκεται στη φυλακή γιατί ο πατέρας του, ο βασιλιάς Φίλιππος, τον υποπτεύεται για αντιμοναρχική συνωμοσία. Η φαβορίτα του βασιλιά, η ερωμένη του δηλαδή, η πριγκίπισσα Έμπολη, αποκαλύπτει στη βασίλισσα της Ισπανίας την παράνομη σχέση της με τον μονάρχη και εκείνη τη διώχνει από την αυλή και την προστάζει να διαλέξει ανάμεσα στην εξορία ή στον εγκλισμό σε μοναστήρι. Η Έμπολη καταργέται σε τούτη εδώ την άρια την ομορφιά της που την οδήγησε στον ξεπεσμό. «Ω δώρο μοιραίο», ξεσπάει η οργή της ενάντια στον εαυτό της. «Ω δώρο μοιραίο που μέσα στη μήνη του μου χάρισε ο ουρανός». Εσύ που κάνεις τη γυναίκα τόσο περήφανη, ομορφιά, σε καταργέμαι. Και εδώ η οργή γυρίζει σε θρήνο. Η Έμπολη κλαίει για την κατεστραμμένη σχέση προς τη βασίλισσα, κλαίει για την προοπτική του μοναστηριού. Και να που τον θρήνο τον διακόπτει εύνης η σκέψη του φυλακισμένου Κάρλος που η έμπολη τον αγαπά. Η Άρια σταματά και γίνεται ρετσιτατίβο. Η πριγκίπισσα πιάνει την ιδέα να σώσει τον Ινφάντη ξεσηκώνοντας το λαό και αυτή η αποστολή, κι ας είναι υπόθεση μιας και μόνης μέρας, δίνει ξανά νόημα στην ύπαρξή της. Η Άρια τελειώνει ως θρίαμβος. «Α, μια μέρα μου μένει. Ευλογημένη αυτή η μέρα. Θα τον σώσω».
Oh!
Από τον Don Carlos του Giuseppe Verdi ακούσαμε την Grace Bambri στην άρια της πριγκίπισσας Έμπολη, ο Don Fatale, ο δώρο μοιραίο. Την ορχήστρα της Βασιλικής Όπερας του Covent Garden του Λονδίνου διεύθυνε ο Σέργιο Ξόλτη. Το αποτέλεσμα λοιπόν της οργισμένης άριας της Έμπολη είναι οργή λαού. Ο λαός με επικεφαλή στην πριγκίπισσα πολιορκεί τη φυλακή του Κάρλος. Ο βασιλιάς στέκει μπροστά στο αγριεμένο πλήθος και τους προκαλεί να τον χτυπήσουν. Ο λαός στη θέα του βασιλιά πτωείται αμέσως. Τη χαριστική βολή στην άωρη επανάσταση τη δίνει η είσοδος του μεγάλου ιεροεξεταστή. «Ω βλάσφημε λαέ», γονάτισε μπροστά στον προστατευόμενο του Θεού. «Στα γόνατα, στα γόνατα». Ο λαός γονατίζει «Κύριε συγχώρεσέ μας». Και ο ιεροεξεταστής με τον βασιλιά που πρόλαβαν να γίνουν ντουέτο λένε «Τάχα σεμνά, η δόξα στο Θεό». Και οι ευγενείς με γυμνά ξύφη λένε «Ζήτω ο βασιλεύς». Ακούμε τη σκηνή από την πρωτότυπη εκτενή γαλλόφωνη εκδοχή της όπερας.
Thank you.
Από ζωντανή ηχογράφηση και από την πρωτότυπη γαλλόφωνη εκδοχή του έργου, ακούσαμε το φινάλε της τέταρτης πράξης του Don Carlos του Giuseppe Verdi. Ακούσαμε τον José Van Damme ως Φίλιππο Δεύτερο, τον Eric Halfarson ως μεγάλο ιεροεξεταστή, την Waltraut Meyer ως Έμπολη και την Καρίτα Μάτιλα ως Ελισάβετ. Την ορχήστρα του Παρισιού και τη χοροδία του θεάτρου του Σατλέ διεύθυνε ο Αντώνιο Παπάνο. Και εδώ, αγαπητοί ακροατές, τελείωσε η δεύτερη εκπομπή μας περί μουσικής οργής και παράγωγων αισθημάτων από τον κόσμο της όπερας και της φωνητικής μουσικής. Ακούσατε το διαχρονικό διαδίκτυο της Λένιας Ζαφυροπούλου. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε και σας περιμένω με χαρά και την ερχόμενη Τετάρτη στις 9.30. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα. Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα.